Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 29 юни. Аз съм Илияна Бановска, тон режисьор Асен Младенов. Темата, която разискваме с всички гости в ефира на Радио К2 днес е: на 48-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 32-я ден от кабинета Орешарски, на 15-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишният мониторинг. Да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепи икономиката, да премахне монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите. Може ли това правителство и този парламент да успеят, кога и как? С тази голяма тема се обръщам и към новият заместник министър-председател, отговарящ за икономическата политика на правителството, госпожа Даниела Бобева. Добър ден, госпожо Бобева.
Добър ден, госпожо Беновска. Благодаря за поканата.
И аз ви благодаря за това, че сте тук.
И най-много за това, че се усмихнахте и се усмихвате, защото това е важно.
Аз не зная кое е най-важното, но мисля, че позитивното отношение, това искате да подчертаете, вероятно към нещата, то води до градивност.
Не, просто това е един хубав ден. Дано Господ ни е дал живот и здраве, очевидно, щом сме тук.
Дано да е така. Госпожо Бобева, вие не сте нито отскоро в политиката, нито отскоро в управлението, да го кажа най-общо. Нека да напомня на нашите слушатели, че вие бяхте избрана в четвъртък заедно с Цветлин Йовчев, двамата, за нови вицепремиери, с което кабинетът се окомплектова с трима вицепремиери, плюс досегашната госпожа Зинаида Златанова. Вие бяхте избрани с гласовете на БСП и ДПС. От Атака, които дадоха кворум на заседанието, гласуваха въздържал се.
Не, един народен представител гласува за мен от Атака.
А разбрахме ли кой? Аз не съм погледнала разпечатката.
Не.
Да не е Волен Сидоров, знаково.
Не знае.
Така. Това го коментирам не от любов към жълтите инструменти на разговор, защото трябва да е ясно каква програма и от кого и как се изпълнява. Вашият ресор е икономическо развитие. Можете ли да кажете малко по-подробно какво разбрахте вие от плана Орешарски, че влиза във вашият ресор?
Извинявам се, аз малко...
Не се безпокойте, пий на водичка.
Паднал ми е гласа.
И аз съм с подобен тембър. Не, няма проблем.
Да. Майче, прекалено много говоря с медиите тези дни. И ме наказва съдбата за това.
Още веднъж ще изкашляйте за момент. Пуснете един каш от студиото.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Продължаваме разговора с вицепремиера Даниела Бобева. Госпожо Бобева, какво разбрахте, че е включено в вашия ресор, който е нов в съвременната история на България? Вие сте заместник министър-председател, отговаря за икономическата политика на правителството. Имаме министър на икономиката.
Да.
Вие...
И слава Богу.
Да, но...
значи аз...
Какви ще бъдат вашите функции?
Значи моята функция и позиция не е нова. Имало е доста пъти в историята на Министерски съвет случай, когато имало вице-премьер без конкретно министерство. Между другото, така е доста, такава една позиция е доста комфортна, защото нямайки отделно министерство, до голяма степен се освобождаваш от оперативната работа, която така е ежедневната, и можеш да се концентрираш към по-важните стратегически въпроси. В този смисъл аз съм привилегирована в сравнение с колегите ми министри.
Обикновено вице-премиерите наблюдават, вие знаете, отделни ресори.
А не, аз няма да гледам.
Точно това исках да я питам.
Не.
Това е вече днес, е третия ден, макар да е събота, броено от четвъртък, третия ви работен ден. За нашите слушатели ще кажа, че аз знам, че вие прекарахте почти целият ден в Министерския съвет и очаквате отново да се върнете. Нали така?
Да.
При премиера Орешарски. Бихте ли казала какво научихте за тези три дни технологично? И какво планирате?
Ще перефразирам дядо Вазов, че за три дни бавно и полека народа порасте за няколко века. Значи аз за тези три дни, въпреки че работата ми през последните 10 години в Българска народна банка беше много свързана с цялостната финансово-икономическа реформа в Европейския съюз и по този повод и ситуацията в България, познавам колегите от повечето икономически ведомства. Въпреки всичко, трябва да кажа, че позицията до голяма степен и ситуацията, която е в момента, до голяма степен катализира някои нови идеи и нови предложения, които проистичат от това, че имам достъп до нова информация за конкретните проблеми в икономиката. Сблъсках се и с първите разочарования.
За три дни?
Да.
Та, например, какви?
Ми сега ще ви кажа. Днес в Министерски съвет имах няколко важни работни групи. Една от тях беше посветена на Закон за обществените поръчки. Всеки един от нас по някакъв повод се е сблъскал с въпросите на
на гореща тема и за нас като медия също съм поставя въпроси.
Да. Значи, това са въпроси, които се поставят от много време. Аз не знам дали има някой, който да е доволен от системата на обществените поръчки.
Къде намирате вие недостатъците?
И аз сега ще ви кажа. И това е един от приоритетите в програмата на правителството. И аз като дисциплиниран човек реших, че след като толкова време, извинете за груби израз, се дъвче тази тема, администрацията е готова с конкретни предложения, чакат само да дойде някой по-енергичен човек като мене, хайде, предлагаме ги на Министерски съвет, след това в Народно събрание и всички сме щастливи и доволни.
Нека да ви напомня само, че този кабинет ще струва 32 дни. А вероятно част от администрацията, която вие заварвате, е свързана с предишното управление. Тоест...
Не, това няма никакво значение. Така? Тези хора работят 9 години с обществените поръчки. Аз се позволих да отнема почивния ден на колеги от различни министерства и ведомства, очаквайки, че даже бях сложила екран в кабинета и лаптоп. Екран и лаптоп. Пишеме и така. Така се ги представях нещата. Изведнъж се оказва, че не само, че няма консенсусни предложения, ами дискусията по-скоро вървеше към това, че всичко е добре, че не трябва да се променят неща и че едва ли не протестите срещу закона са просто лозунги, а нищо сериозно за тях.
Извинявайте, че ви прекъсвам, ако не проявявам излишно любопитство, на какво равнище беше тази работна среща?
Това е експертизата на държавата в момента. Това са най-добрите специалисти в тази област.
Това са хората, на какви това позиции са?
Това са хората, които участват в заседанията, които обсъждат директивата. Има нова директива в тази област на Европейския съюз. Това са хора на достатъчно високи позиции. Това са изключително квалифицирани хора и професионалисти. Това е положението.
И? Какво предприемате вие?
Какво ме питате?
Питам ви след като сте установили.
Чакайте малко да ми мине. В смисъл, разочарованието.
Дали? Доколкото ви познавам, вие сте действен човек.
Не, няма да се откажа изобщо. Дадох срок на колегите да помислят до четвъртък, да изпратят на мейл предложения. Тези, които нямат предложения, считат, че нищо не може да се направи, просто да не идват на заседанията. Няма да си губим времето.
Какво очаквате от тях? Конструктивни предложения за промени на закона за обществените
поръчки? Веднага се свързах с работодателските организации, те имат готови текстове и всичко, ще съберем всичко от всякъде и с тези, които искат да работят в тази насока, които вярват, че нещата не са така, както трябва, ще направим нещо.
Кои са тези, които искат? Госпожо Бабева, вие сте човек, който е бил в бизнеса, забелязахте преди 15-ти на дни максимум, беше декларацията на КРИП, най-голямата работодателска организация, която каза, че оттегля доверието от кабинета Орешарски, иска предсрочни избори. Именно един от компонентите на недоволството на работодателите, осигуряващи 800 000 работни места, е закона за обществените поръчки.
Ма това не е само КРИП.
Не, просто цитирам...
Чакайте малко. Аз ще ви кажа от личния си опит. Купуваме в моя институция, която работех, не БНБ, друга институция, купуваме джобове за такива пластмасовите джоба.
Да.
Изведнъж не можеш да си сложиш вътре в джоба хартийките. И какво се оказва? Значи, кандидатства се за обществена поръчка с някакво качество на това, изведнъж се оказва, че след това е съвсем различно качество. Имаш обществена поръчка фирма, която ти осигурява полетите, изведнъж се оказва, че полетите, които ти се дават, са по-скъпи, отколкото тези, които могат да се предложат на пазара. Влизаш в интернет и гледаш цената на билета си и цените на други фирми, които... За същия полет говорим. Тоест, има проблем, уважаеми колеги, не сте, но слушатели, има проблем. Аз знам, че има проблем. Аз знам, че е много
сложно. Какво подсказвате? Това, което се говори усилено, че практически и закона за обществените поръчки е едно хубаво така щедро кранче.
Не, това, което искам да ви кажа,
за пари.
Че ако беше лесно да се намери начин за изход от този процес, защото закона за обществените поръчки е изцяло хармонизиран с европейските изисквания. Тоест, ние първо не може да нямаме режим за обществени поръчки и второ не може текстовете на нашия закон да противоречат на европейските директиви. От тази гледна точка ние сме изпълнили ангажимента си към като държава членка на Европейския съюз. Въпросът обаче, и това е фундаментален въпрос, който няма никаква политическа окраска, това е, че ние преди членството си, в момента в който се присъединявахме, създадохме един ритъм на работа, ние променяме това, което иска Европейския съюз от нас, защото сме дисциплинирани членове и защото считаме, че това е важно. Това е така и наистина е важно. Но ние живеем в България и ние не трябва да... Значи, нашия работодател не е Брюксел, нашия работодател е българския бизнес, това е българската икономика, това са българските граждани и потребители. Тоест, когато хармонизираме директиви, ние не трябва само да гледаме импакт асесмента, т.е. оценките за въздействие, които подготвя Европейската комисия с всеки един законопроект, в случая директиви, но ние трябва да правим такъв за нашите конкретни условия. Т.е. ние трябва да имаме много ясна представа, еди кой си текст на директивата, по какъв начин и до какво ще доведе, когато се хармонизира с българското законодателство. Ето това е изкуството. И то се учи. Нормално е, че ние сме нов член на Европейския съюз, ще се понаучиме на тези неща, но все още витае този начин на мислене ние да правим само това. Изгубили сме перцепции, усещанията си, инстинктите си да се променяме, защото нашия пазар го иска, а не защото Брюксел ни казва. Това е изкуството. Тоест, нашата администрация е перфектна администрация. Това са хора, които са обучавани. Имаше такива административни реформи. Имаме даже отдел в Министерски съвет. Имаме, не знам, много 10-15 човека, може би, работят там по административна реформа. Много пари бяха вложени по техническа помощ, програми. Ние имаме перфектна публична администрация. Това, което ние трябва да направим, не трябва да се влагат още пари или кой знае какви институционални процеси трябва да текат. Трябва да се говори с българската администрация, че тяхната роля е това, което иска пазари и българските граждани, да влезе в българското законодателство, първо, и второ, че ролята на държавната администрация е ние да съблюдаваме тези правила да се прилагат. това е. Изглежда простичко, но е трудно, иска време, нищо политическо няма в тая работа и ще се понаучим. В този смисъл протестите, най-общо, не говоря за тези конкретно, за тези февруарските, но активността на гражданското общество показва, аз това им казвам на колегите, тия протести не са срещу мене лично само, те са срещу сградата Министерски съвет, срещу сградата на еди кое си министерство, защото аз не мога да напиша 100 закона, не мога, отговаряйки за 7-8 министерства, да гледам и да чета всичко, каквото се случва това там. Аз разчитам на администрацията, както и човека, който е бил преди мене и този още преди мене. Тоест, ние, хората, които влизаме в лъскавите кабинети, се качваме на прекрасните коли, ние трябва да обясним на държавната администрация кой е нашия работодател. Това е българските граждани. Това е положение.
В този смисъл, вие сте, може би, първият от това правителство, който говори по този открит начин. Критично.
Не е, да.
Много ви моля, не успяха да прозвучат. В този смисъл, ще предложите ли съкращение на държавната администрация? Това е един от...
Не? Не. В никакъв случай. Ние сме в криза. Ние трябва да се бориме за всяко едно работно място. Няма значение дали е в администрацията, няма значение дали е в неефективна фирма, компромиси трябва да се правят.
Но как ще атестирате, ето вие сама изразявате, госпожо Бобева, недоволство от липсата на качествена работа на днешната ви среща по обсъждането за закона за обществените поръчки?
Като работя 2-3 дни в моя кабинет, а хората долу под този кабинет викат, ще се понучат.
Дали?
Сигурна съм.
А вие с колко души така може да издържите да работите по 24 часа на денонощието, за да ги обучите?
Аз мисля, че те ще се увеличат. Тези хора, които са готови да направят нещо. Тук аз не мисля, че има някакви такива конспиративни теории. Давай да ги проваляме тия, защото то е такъв, по-ню, накъв и не
знае
си какво.
Къде? Опротестиращите ли у администрацията?
Не, не, в администрацията. Аз мисля, че
не, има по-скоро безхаберие да си получи заплатата.
Държавната администрация, не би го нарекла така, мисля, че държавната администрация е преживяла доста правителства, различни подходи, различни хора като компетентност, нива. Тоест... Мисля, че и нашите ни преживее администрацията. Въпросът е след нас малко повече да си говорим с администрацията, да мотивираме малко повече, като по това нямам предвид заплати. Много се лъжите, ако мислите, че заплатите са единството нещо, което мотивира администрацията.
Няма нищо порочно в това. Всеки човек се мотивира от възнаграждението си.
Това е така. Но освен възнаграждението, имаш в тези равнища, когато си експерт, когато имаш някаква професионална експертиза, създавана с години, това да виждаш... Значи, те са много... Хората, които са в администрацията, са най-щастливите хора. Това, което правиш, го виждаш накрая. Значи, ти можеш да видиш... Ето, примерно, за ЗОП. Аз, ако съм на място на тия хора, ако измисля нещо, което като чета вестници, гледам телевизия и чувам какво е посланието на хората, ако взема и благодарение на експертизата си формулирам нещо прекрасно, ми аз се гордея с това. Ще казвам на внуците си. Ето това, в ЗОПа, тоя текст, който каза, че под изпълнителите трябва да им се дава част от аванса и по този начин спасих много фирми от фалит. Какво по-хубаво от това? Това не е равно на заплати.
Мога ли да ви кажа и аз нещо по закона за обществените поръчки,
давайте,
като медия?
Давайте.
Защото нямаше чуваемост през тези 4 години и то беше по обясними причини. Имаше...
Ама ето това е причината.
Един монополист, той все още съществува на медийния пазар, свързан с една банка. Ще стигнем и до там.
О, не, само с конспиративни теории не ме занимавайте, че съм много слаба.
Мога да ви ги кажа с имената им. Аз не ги спестявам в момента, просто не искам сега да... След малко ще поговорим по тази тема. Обърнете внимание на закона за обществените поръчки в именно това, което много ценно подчертахте, българските условия. България тепърва се заражда гражданското общество. Свободата на медиите, знаете, ние сме на дъното на всички световни класации по това. И ако именно управляващите не се загрижат за това, колкото парадоксално да звучи, тя вече ще бъде абсолютно, ще отлети свободата на медиите от България. Вие знаете, че това е една от основните демократични ценности. В закона за обществените поръчки са предвидени условия, при които определена медия може да кандидатства, т.е. тя трябва да има определен оборот, ниво. И второ, забележете, 3 спечелени обществени поръчки, за да може да участва в следващата. По този начин, практически,
достъпът
се ограничава между няколко медии, които при едни или други обстоятелства са вече печелили. Какво става, например, с новите медии? Ние съществуваме вече 5-та година, сравнително, изключително нови сме на пазара, но сме се наложили. Ние не можем да стигнем до обществена поръчка. Единственото ни невъзможност е да влезем в сътрудничество с някой друг от тези медии, но не това трябва да бъде условие. Вероятно, именно заради демократичните репери на едно общество, което е свободата на медиите, един от тях, трябва да се намали прага на оборот, който трябва да има една фирма и изцяло да падне това условие да имаш 3 спечелени поръчки. Тогава конкуренцията ще бъде ясна и открита.
Сега, това е един фундаментален въпрос, достъпа до обществените поръчки. Значи, това не сме го измислили ние, в смисъл България, тук няма конспирация. Зародиш философията на обществените поръчки, Обединените нации, 60 и коя година. Философията е, че за важните, големите проекти трябва International Competitive Bidding, международна конкуренция, конкурентна търгове. След това, като слизаш надолу по-големи размери, намаляваш критериите, т.е. до средните проекти могат да имат доста по-средните и вече националните, National Procurement или национални правила за покупки, вече имаш пълната свобода да определяш достъпа и така нататък. Тоест, по принцип, философията на обществените поръчки е колкото е по-голям един проект, толкова възложителя да се гарантира с критерии. Така както е разписана директивата, сега няма се живям специалист на обществените поръчки, но простичко да кажа, така както аз го разбирам, това е, значи, дадена е дискреция, т.е. право в съответните сектори и области да се определят нивата на, така да се каже, на достъп. И това е един от въпросите. Трябва ли да се дава на различните сектори достатъчна свобода, за да определят?
Аз обърнах само внимание, надявам се, че ви прекъсвам, да влезем в диалогов режим, обърнах внимание само на един нюанс на българските условия. Хванах се за вашето определение, че това е най-важното. Медиите не са просто търговско дружество, значи, което произвежда гащи.
Това е въпрос на политика. Значи, ако политиката в съответния сектор, не коментирам вашия, не познавам вашия сектор.
Обръщам ви специално внимание, защото протестите са и заради това.
Много хубав пример давате. Ако съответния сектор, целта на политиката в тази област е да насърчаваш конкуренцията и да влизат нови играчи на този пазар, тогава очевидно трябва да занижиш критериите.
Но при медиите трябва да има нови играчи, за да има плурализъм.
Това е въпрос на политика.
Специфично
значи,
е.
Формулира ли се политиката какво искаме от това, лесно се разписват текстовете. Както, ако считаме, че има проблем с подизпълнителите, ако те наистина нямат достъп или не им се плаща, или имат сериозни проблеми, тогава формулираш политиката. Тоест, обществените поръчки са един от инструментите за влияние на не само на държавата, но и общините. Вие да знаете, че има около 3000 органа, да, които могат да обявяват обществени поръчки. Не трябва да сме прекалено чувствителни по отношение на режима, защото какъвто и режим да измислиш, той в край на края ще е въпрос на политика. Въпрос на това какво искаш от пазара всъщност. В някои случаи, в които си прекалено взискателен, искаш много малък сегмент от пазара да има достъп до този бизнес и трябва добре да го обосновеш, това може би е добър подход. В други сектори, където целта ти е да насърчаваш повече достъп, тогава съвсем друг подход. Тоест, самата директива ти дава достатъчно възможности на държавата и на съответните органи да формулират политиките си.
Тогава в тази връзка пак отново, защото говорим за медиите, ще ви кажа и нещо друго. Не знам дали ще бъде във вашия ресор, но европрограмите, евросредствата имат определени средства, обявени, предназначени, т.е. да бъдат давани на медиите, за да промотират съответната програма. Как става обаче това? Обръщам ви второ внимание. Това става по усмотрение на съответното ведомство, ерго министерство или каквото е там, което оперира с тези средства. Няма закон, няма норма, няма конкурс, няма състезателност, няма ограничения. Защо аз ще дам на К2 или няма да дам на Дарик Радио? Колко ще дам на К2, няма да дам на Дарик Радио? Защо ще дам на вестник Х или Y? И по този начин се получава един двоен стандарт.
Значи винаги, когато има разпределение на държавни пари, винаги има проблеми. Ето защо аз по принцип
си оставам
си един либерален икономист, колкото по-малко държавата се занимава, толкова и се чуден тия хора, дето искат сега се национализирали държавен сектор. Възложили сме на колегите от няколко министерства да пишат анализ на финансовото състояние на държавните предприятия. Еми, вие ще се хванете за главата. И аз се питам, защото аз си задавам простички въпроси, защото хората си ги задават и не е необходимо да си икономист или доцент по икономика, за да се сетиш за тия неща. И аз си ги задавам така тия въпроси и се опитвам да си отговарям на тях. Не винаги си отговарям, но един от въпросите е, ако българските държавни предприятия, които са останали, между другото, ние сме една от най-либералните икономики, където имаме най-малък държавен сектор, ако те всичките изпитват сериозни финансови затруднения, ако те не са менажирани достатъчно добре през последните 10 години, тогава защо искаме повече държавен сектор?
Това е справедлив въпрос.
Може би ще ми отговорите. Аз знам, че вие ще ми отговорите, защото държавата трябва да ги контролира и управлява добре. Да, де.
Дори по силата
ако това правителство са лошите, добре,
контрол.
Ако това правителство са лошите, предишното правителство са лошите, по-предишното са лошите, всичките са лошите, очевидно, че не зависи от това какво е правителството. Очевидно, че самото управление на държавния сектор в условията на една либерализирана икономика е изключително сложно и трудно нещо. И аз говоря за финансово състояние на държавните предприятия не сега в кризата, когато не само частните, но и държавните изпитват сериозни затруднения. Говорим тогава, когато цикъла беше нагоре, когато растехме с едни от най-високите икономически растежи в Европа и всичко изглеждаше чудесно. Включително и тогава държавните предприятия имаха сериозни проблеми. Не всички, чак и да не засегна някой, не всички, но ние ще оповестим анализа скоро и ще го коментираме. Това е хубаво е да има дебат по икономическите въпроси.
Тук учения говори у вас. За мен е много любопитно как вие като доцент и преподавател в УНСС ще съвместите толерантността на учения с необходимостта от здрава ръка пък на управляващия.
Аз мисля, че това ми помага, че все пак съм от научните среди. В понеделник съм в УНСС с ръководството на УНСС и някои колеги, които работят по конкретните теми, които правителството обяви като приоритетни. Вчера имах welcome party с колегите от БАН и те ми подариха всеки един по една книга от това, което пише. Та сега съм възложила на моите колеги от Министерски съвет да прочитат последните 5 страници от книгите. Няма да имам време да ги прочета.
Вие ще действате като Рейган от всички 800 страници по една резюме.
Не знаех, че
знаете,
това прави Рейган.
Това е най-успешната политика.
Ще се видя сигурно и с колегите от други икономически университети.
Тоест вие ефективно ще привлечете научната мисъл най-накрая на страната на управление.
Аз много се засегнах, когато някои високопоставени хора така ругаеха българската наука. Така не се прави Европа 2020, така не се прави интелигентен икономически растеж. Аз и мисля, че това е на въпроса ви за българския аспект на нашето законодателство. Никой не познава по-добре българската икономика от българските анализатори на тази икономика, от българските преподаватели и българския бизнес.
Да ви кажа ли нещо, което се случи преди 6 години близо? Радио К2 имаше един много сериозен юридически проблем и тогавашният комисар по правосъдие и вътрешен ред каза следното. Дойде в България по повод Радио К2 и каза: вашите закони трябва да бъдат съобразени с националните особености. Няма как, подкрепям ви просто. Това е един умен човек, помните ли го, Жак Баро, французина? Така. Но по повод монополите искам да ви попитам все пак, говорейки за одържавяването или за оставането им в тия ръце. Как мисля на държавата ефективно ще влезе като контролер при тези договори, които ние дори, аз не знае вие дали ще ги узнаете, но за обществеността това не е известно. При какви условия определени, примерно ЕРП-та, са били приватизирани и какъв е след приватизационния контрол, който се извършва върху тях?
Знаете ли, аз слушах много внимателно февруарските дебати във връзка с протестите. Това бяха едни истински икономически протести и всеки, дори начинаещи икономисти, много трябваше да научат от февруарските протести. Един от основните лозунг, мразя тази дума, намерете ми по-подходяща дума.
Коя дума?
Лозунг.
Призив.
Призив, послание. Сега е модерно да се казва послание. Да. Едно от основните послания беше долу монополите. Нали? И аз да ви кажа тук, като се заприказва, че ще ставам такъв вице-премьер или какъвто и да е в правителството, че ще вземам някакъв пост. Първото нещо, което си помисли, хората искат от нас, от мене, защото това да си в правителството не е индивидуална отговорност, това е колективна отговорност. Тоест, ако някой от колегите ми изгафи, това значи и аз съм сгрешила. И обратно. Тоест, Министерски съвет е екип. Това е колективен орган, колективна отговорност.
Дали няма да ви научат, госпожо Бобева, да премълчавате, да ви да се постигне една унификация в името на екипността? Дали ще удържите да бъдете обективният критик?
Не, аз моите колеги няма да ги критикувам, ако ги критикувам. Първо, няма за какво на този етап.
Конструктивно имам предвид.
На този етап няма за какво. И второ, ние си говориме и ние работиме заедно, така че не виждам това да бъде някакъв проблем. Но въпросът е, че в рамките на тази колективна отговорност аз... човек трябва повече да внимава какво прави, защото го хвърли на гърба на другите. Тоест, ако се провали това правителство, се проваля всеки един от нас и аз нося абсолютно съзнание, имам пълното съзнание за това. Затова си помагаме един друг, защото сме в една лодка. Та да се върнем на февруарските събития, когато беше казано, посланието беше: монополите, те са задушаващия основната пречка пред икономиката. Винаги съм го знаела това. Не винаги. Знае го това от 2001 година, когато се върнах от Гърция, като ми изтече мандата като вице-президент на Черноморската банка. И като дойдох тука и ме заведоха ни приятели на Рози, пране на Рози. Мой приятел Данчо Христосков и жена му Вили Христоскова, познавате Данчо, един почтен човек, изключителен професионалист. Та те са жена му от Казанлък, откъдето жената там и така. Та отидохме на Розобера. Страхотен празник. И там разбрах, че розите се изкупуват на някаква цена, примерно, не знам си колко си. Обаче след това розите отиват за преработване посредници, примерно 3-4 пъти по-висока
цена. Които
дигат,
да.
Сега, моя баща от Кюстендилските села и аз ходя от време на време там да го виждам да чистя, и сега, като се връщахме последен път, черешите, Кюстендил, знаете любимите череши. Значи, до селото на баща ми има един изкупен пункт. Изкупуват черешите по 35 стотинки, а само на 50-60 км се продават за 3 лева.
Как става това?
Ми обяснете ми как става. Не знам как
вие
става.
Вие ми обяснете. Сега вие трябва да си го обясните.
Задавам
за да
си
го
въпроса как става това. Връщам се на темата за монополите. Значи, не може да имаш такава ножица на печалба. Нещо е сбъркано, нещо не е в ред в тази цялата работа. Кои са монополите? Значи, първото нещо, защото посланието е кои са монополите, да
кои
се борим.
Са, да. Да се борим с... кои са?
И аз попитах няколко неправителствени организации, такива, които се занимават с икономика, които имат капацитета. Това са, между другото, прекрасно е, че имаш неправителствен сектор в областта на икономика. Това са няколко NGO-та, които вършат страхотна работа. Жалко, че източниците за проекти на тези институции са толкова свити, че те са на някакъв санитарен минимум. Прекрасно е, че има все пак такива неправителствени организации. Та аз питах, кои са монополите, срещу, с които аз трябва да се боря? Аз, нали, като Митка Гръбчева, ще се боря с някой. Кои са монополите?
Кои са?
Никой не ми е казал кои са. Въпросът за монополите,
сега ще ви кажа. Значи, как мога аз, примерно, като радио, днеска имахме трагичен случай с ЧЕС, въпреки че изпълнителният директор ни съдейства лично господин Апостолов, да можем да бъдем захранени, за да продължим. Имахме днеска и вас, и Майя Манолова, и редица други политици в ефира. Ние сме политическо радио, както знаете. Как можем ние да се снабдяваме с електроенергия, тъй като няма и енергийна борса, от друг доставчик и по друго трасе? Значи, ето го монополизма в случая.
Значи монополизма според мен има два аспекта. Едното са естествените монополи. Значи няма икономика без монополи. Колкото ти е по-малка икономиката, толкова повече монополи имаш. Зависи как дефинираш монопола. Зависи как дефинираш монополно положение. Това е законодателен текст. Тоест, въпросът е ти по така... Значи, когато имаш естествени монополи, въпросът е пак на държавата. Бе, държавата не си върши работата в икономиката. Въпросът на държавата е да не се спекулира с монополното положение. Това е на много стриктен контрол на пазарното поведение на монополите.
Отговор защо държавата не си върши работа. Аз ще ви дам един пресен пример. На 7 май правителството, служебното на Марин Райков, взе решение, което класифицира дни по-късно, да бъдат опростени 320 милиона лева, малко или много, но си 320 милиона български пари, на приватизаторите на Българската телекомуникационна компания по неизпълнени условия на договорите послед приватизационния контрол. Много ви моля да се заемете с това решение. Ще ми оставите един имейл, аз ще ви пратя информацията, която ние събрахме. Няколко пъти попитахме министър-председателя Райков какво налага тази спешна нужда да бъде решавана от служебното правителство. Не искам да кажа нищо за корупция, но отговор нямаше. Той категорично отказваше да отговаря на този въпрос. Премиерът Орешарски търси 800 милиона, търси 500 милиона за различни социални дейности, ето ти 320 милиона, които ние бяхме на път да спечелим в арбитражно дело.
Ами не знам за конкретния случай. Аз по принцип обичам служебните правителства, така че...
Вие бяхте част от служебното правителство на Стефан Софиянски.
Да, пристрастна съм, извинявайте, пристрастна съм.
Няма никакъв проблем.
Значи има...
Няма упрек. Въпросът, да. Вижте, когато има въпроси без отговори, тогава възникват съмненията. Съгласна ли сте?
Да. Ама чакайте сега, тия съмнения да не ни парализират па съвсем във всичко.
Не ни парализират. Ние медиите сме длъжни. Вие знаете, нашата задача по дефиниция е да намерим истината, отговора на въпрос.
Може да се върна към монополите и монополното положение. Значи, големите естествените монополи, те са въпрос на регулация и да си върши държавата работа. Тоест, това е ясно. В смисъл, остава вече политически да си ги защитиш тия хора, които ще правят правилните политики. Тоест, това е въпрос на приложение по-скоро, отколкото някакъв друг. Другият въпрос е по-сложен. Този, на който и вие, и аз се затрудняваме да отговориме, как така черешите от 35 стотинки стават 3 лева.
Да, и как 320 милиона се опрощават.
Значи, това са въпроси, които касаят по-скоро икономически политики, гарантиращи конкуренцията. Има страни, например, като Франция, където изкупни цени имаш гарантирани минимални изкупни цени. Имаха. Французите са всъщност една от страните, които имаха най-дълго време такава политика. Те се отказаха, самите французи, от тази политика. Не е това начина, това е извън пазарен инструмент. има различни техники, има начини, по които може това да се регулира. Така че ще работим, много ще мислим и ще работим по това, но то е устойчива тенденция и за съжаление се увеличават тези тенденции в икономиката. Тоест, да имаш такава огромна разлика между производителя, цената и крайната цена. Аз като бивш министър на търговията, това много ме вълнува.
Нека да напомня на нашите слушатели, в служебното правителство на Стефан Софиянски бяхте министър на търговията и външно-икономическото сътрудничество. Но, от тук възниква въпроса. Казахме, доколкото схващам, вие ще направите един научен и обществен съвет към себе си, така ли? Казахте, че сте разговаряли с колеги от БАН, че ще привлечете научната мисъл, че работи добре с НГО-та.
Нямам време аз да правя съвети и да правим говорилни. Нямам време. Ние трябва да действаме. Говори се доста. Чакайте малко. От февруари, като се започна, имаше огромен обществен дебат по всички въпроси. Енергетиката ние още преди референдума започна публичен дебат. Кой ли не се включи в този дебат, какво ли не се изговори и непрекъсто едни и същи хора се говорят, всеки си говори неговите неща, т.е. достатъчно говорихме. Който не помни да се извади от преди година и половина, да си види кой какво е казал, какво се е случило, какви са предложенията и нещо да се прави.
Добре, вашият ресор публично беше, госпожа Бобева, формулиран така, че ще координирате икономическите политики, ще осъществявате надзор върху процесите на електронизация и административните услуги, ще се грижите за насърчаването, грижите, не знам дали този глагол е достатъчно бюрократичен, за насърчаването на местните и чужите инвестиции, ще наблюдавате взаимоотношенията с международните финансови институции и ще предлагате и ръководите изработване на законопроекти в икономическата и финансовата сфера. Ножицата е огромна.
Ами аз много
кои ще бъдат вашите приоритети и с какъв екип ще се случи това?
Това всички приятели ме питат, които разбират от икономика. И казват, ти нищо не можеш да направиш, ако всичко се опиташ да направиш.
Да. Кои са приоритетите и с какъв екип?
Ама аз не съм сама.
А с кого? Смисъл,
аз съм с екип. Имаме, видях се вече с повечето министри. Обсъдихме какво правиме. Аз какво правя, те какво правят, какво правиме заедно. Без да сме се наговарили, аз повечето хора не ги познавах. Смисъл, аз познавам Чубанов, Орешарски, Зина познавам.
Не го Стойна?
Не съм го познавала, но когато започнахме си говорим, ние говорим по един и същи начин, което в мене създава така желанието да работим заедно и да успяваме.
И без да прозвучи профански въпроса ми, отговоренето към действията, кога?
И значи, искам да отговоря на въпроса ви.
Да.
Какво от всичките тези неща? Значи, има неща, които си текат и не е необходимо нещо да се прави. За електронното правителство, да кажем, в обществеността, както аз не разбирам от електронно правителство, трябва да отговарям за това. Аз нямам време да се научавам за тези неща. Говорих с колегите, които се занимават.
Просто трябва да мога аз като гражданин да пусна по електронен път съответния документ и да не ми взима ако...
Ама, и аз така го разбирам, ама
черна
не е съвсем така.
Черна такса чиновника, за да ми
аз
го предвиж.
Аз чета две нощи подред, чета проектите в тази област и трябва да ви кажа, че това е един толкова сложен процес, който върви. Хубавото е, че върви. Значи, те са в портфейла на министъра на транспорта. Видяхме се вчера с него. Той е изключително амбициран, върват тестове на няколко от елементите и започваме, не ние, смисъл, то се прави това нещо и преди, от нас не започва света, нали се сещате, тия неща се движат, може би ще се побутнат, някои от тях малко ще се попроменят, за да има нали, въпросът не е изведнъж всичко да се пуска.
Да, затова я питам, кои са приоритетите?
Тоест, електронното правителство си върви процеса, ще имате първите хубави новини съвсем скоро, поетапно, така че това върви. Има някои неща, които не са изстартирани.
Например?
Като ЗОПа, например.
Това ли ще ви бъде първия
не, има
приоритет, ако не звучи тавтология?
Значи, икономическата политика и мерките в нея разделяме на две. Едното е макроекономическата политика, където са още политики, след това секторните. Секторните обсъждаме си ги с колегите, вече с земеделие, с транспорта, горе-долу регионално развитие, имаме идеи какво точно ще се прави. Макро, това, което е макро, гледаме конкуренцията, гледаме всичко, което е в защитата на потребителите, това е много важно, гледаме междуфирмена задлъжнялост и задлъжнялост на гражданите, гледаме пакети от закони в финансово-икономическата област, които трябва да направим връзка с европейската хармонизация, гледаме търговията. Търговията е много важна. В една стагнираща европейска икономика, където е основното място за износ на българските стоки, когато се чудим как да задвижим икономическия растеж, износът е един от основните инструменти, т.е. растеж, движен от износа, се прави с много добра политика.
Госпожо заместник министър, с колко време разполагате в това правителство?
Ами не знам. Никой не знае. Никой не може да ви каже. Господ не знае колко време разполагаме. Нещата са толкова динамични, толкова сложни. Ама ние ги правим много сложни. Цяла Европа е залята от протести. Не само Европа. Турция, арабските страни, гражданското общество, гражданското общество насякъде по света се надига. И то се надига, защото светът беше много несправедлив.
И все още, не казвайте, беше.
Не, аз говорих мило време, че за това започнаха в този смисъл, не че е станало справедливо обществото. Освен това, освен че е несправедливо това общество, освен това имаш и начини, по които да влияеш. И това му е хубавото. Това му е хубавото, че хората могат да излязат на улицата и да кажат, ето това не ми харесва. Това е огромно предизвикателство.
Вие бихте ли излязло, извиняйте, че прекъсвам, питах и Сергей Станишев и той каза, че не би излязъл да разговаря с протестиращите на техен терен на улицата, докато Майя Манолова и предложих да направи това и тя го направи. Да, последиците бяха малко свързани с смятане на яйца и на домати, но вие бихте ли излязъл да разговаряте с протестиращите?
Аз съм си ден се опитах да си тръгна от парламента пеша и ме дърпаха, искаха да ме бият. Те не искаха да си говорят с мене.
Добре, това може да е първият път, значи, втория път ще вижте, послушат малко.
Хайде да говорим с икономика. Значи аз, колегите от Министерски съвет го организират това от следващия понеделник, не сегашния понеделник, по-следващия понеделник, но започват от понеделник. Аз, както и когато съм била министър на търговията, ще имам приемно време.
На 8 започвате, така ли се правя? На 8.
Ще имам приемно време, понеделник, вторник и четвъртък от 5 до 7 часа за граждани, неправителствени, правителствени, всякакви неправителствени, не, но неправителствени организации и всякакви институционални и неинституционални предложения за икономиката, включително, извинете ме за груби израз, за батачени проекти. Аз и мисля, че един от инструментите, които могат да насърчат икономиката, това е да погледнем това, което е спряно по някакви си причини. Аз това днеска с ваша колежка, която е така, не, колега ваш, който е в финансовия сектор, специалист, това казах, че във времена на криза, когато имаш така висока безработица и устойчива и нарастваща бедност, не можем да бъдем ортодоксални, либерални икономисти. Вече ме намразиха моите колеги либерални. С това си изказване, вече си спечелих омразата, ще ме нарекат безпринципна, но това е положението. Всяко нещо, което се прави в такива условия, трябва да се преценява от гледна точка работните места и ефекта върху фиска. Аз знам, че е по-добре да си здрав и богат, отколкото беден и болен, обаче живеем в тази реалност. Всеки може да си вземе шапката и да ходиме. Това пе е другия мит. Защо трябва да си пазаруваме хора, които са избягали, които нямат куража да живеят в тази държава, те да ни управляват? Не е лесно да се живее. И на мен не ми е лесно. Половината от хората в семейството ми са безработни. От много време. И добре, че аз работя и печеля някакви пари, да помагам. На племеничката ми описаха имуществото съдия изпълнител за неизплатен кредит. Аз работя все пак в банкова институция. Животът ни е много тежък. И аз не виждам, що трябва да се мразим един друг.
Много добре говорите. Чак аз ме изкушавате да ви похваля.
Не, не ме хвалете. И това е ми...
Ще ви поздравя, ако успеете.
Вили, не, работи си изговориха за мен. Аз викам на мъжа ми, ей, да знаеш, че съм умряла. Той вика, що ми ще отговорят за тебе хубаво или нищо. Радвам се, че някои се опитаха да спретнат някакви интриги, защото аз, ако съм постигнала нещо, това се дължи на колегите ми. България е една страшно богата страна, има страхотни специалисти. Ние сме много умна нация. Просто трябва да си подредиме държавата.
Можете ли за финал кратко да формулирате как вие като заместник министър виждате мисията си в това правителство, като отговаряш за икономическата политика на правителството, госпожо Бабева?
Ами аз съм Гърмян Заек. Аз съм работил в служебно правителство, което държавата беше на ръба национална катастрофа. Аз знам какво означава това. Мъжът ми не ми говореше доста време, след като поех поста преди. Поех огромен риск. Сега ситуацията не е като тогава. Ние имаме стабилен финансов сектор, имаме икономика, която може да бъде насърчена, така че да работи повече за хората. Моята роля в това правителство е да се усмихвам, да давам кураж на колегите ми и някои идеи. Аз съм пълна с идеи. Колегите ми от БНБ празнуваха снощи на моето фейрвей парти, защото ще дишат малко по-спокойно. Много трудно се работи с мене. Да, много е трудно. Така се веселяха, че свика ми да бяхте казали, бе, щях по-рано да напусна, да се развеселите съвсем. Това в кръга на шегата. Страхотни хора сме българите.
Само трябва да материализираме тези качества.
Ще оправим. Ще оправим. Аз съм оптимист, разбира се.
Добре. Ще ви поздравим накрая, ако успеете, имате нашите най-добри пожелания.
Това за края, аз започнах, защото всеки ме пита за края. Всеки ме пита за края.
Когато приключите част от...
Не, когато нещата се оправят, не ме търсете. Връщам си се в БАН. Много е хубаво да бъдеш учен, защото живееме в уникално време. Много ми се чудят, защо съм напуснала БНБ с тая прекрасна позиция, която имах, включително и заплата, и отидох в БАН, където се оказа, че трябва да седа на едно бюро, което и един компютър, на който трябва да деля с двама професори. Викам, добре, ще съм толкова нагъсто, ако са млади професори. Живеем, значи за икономисти, за хората, които имат академични интереси, това е уникален момент. Да изпадне, значи кризата, тази криза, начина по който българската икономика реагира на кризата, тук могат да се пишат неща, които да кандидатстват за награди, няма да кажа за какви. Тоест имаме уникалния случай ние като изследователите на тази работа, но виж сега налага се и черна работа
ще
да послушиме.
Трябва, както ви казах преди малко, и академичната си мисъл да трансформирате в практическа работа като част от изпълнителната власт.
Дай Боже, после ще пишеме книги.
Добре. Много ви благодаря. Това беше, уважаеми слушатели, разговор с госпожа Даниела Бобева, заместник министър-председател, отговарящ за икономическата политика на правителството.